Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsemmilkom eżis-semmija ta' Radio Lauretana u l-Odwa t-tajba. Jiena Mary Xikluna edha nistedinkom għal program Kelma Bent Nejn. U l-mistieden tiegħi llum huwa s-Sur Damien Attard. Damjan, bil-Malti. Miegħu ser nitkellmu dwar l-għaqda Right to Smile. Bonġu Damjan u grazzi ħafna tal-li joġbok tkun magħna dal-għodu għal dan il-programm.
Bonġu, grazzi tal-istedina.
Issa, dil-għaqda jiena rajt għalija. Għat kont għadni ma smajt bija, dil-laqda Right to Smile. Meta twaqqet laqda Right to Smile, u x'kienet il-motivazzjoni biex twaqqaf biex twaqqet dil-laqda?
Laqda twaqqet fl-2011, f'Novembru tal-2011.
Ftit
is-sena. Għalqna sena oħra laqna seba' snin noperaw. Il-motivazzjoni kienet esperjenza li kelli l-Kenja. Fej f-settembru tal-istess sena xarej qabel kont mort nagħmel esperjenza hemmhekk, għamilt vjaġġ u hemmhekk. U ħarġet l-idea li xtaqt naqsam l-esperjenza tiegħi għax tallimt ħafna minn din l-esperjenza u l-motivazzjoni dik kienet li la esperjenza bħal di ħalli daqshekk impatt pożittiv fuqi ta' min li naqsama ma nies oħra.
U x'inhu l-għanijiet ta' din l-għada Right to Smile?
L-ewwel u qabel kollox huwa li nagħmlu tbissima fuq iċċuħ it-tfal u żgħażagħ li aħna naħdmu magħhom. Però l-għanijiet huwa sadament li nikkrew spazji li huma sejf għaż-żgħażagħ ġol-komunitajiet tagħhom. Kemm Malta u kemm barra minn Malta u l-idea huwa li skont barra minn Malta naħdmu fuq aċċess għall-edukazzjoni pereżempju naħdmu ġo areas fejn ma tantx hemm aċċess għall-edukazzjoni u allura nikkrew dawn l-iskejjel li aħna ninsejħulhom safe spaces fejn it-tfal ma jiġux biss biex jitalmu mill-lat akademiku imma li ikollhom spazju fejn ħossu li jistgħu jiġu jilagħbu, jistgħu jiġu jintaqgħu mal-ħbieb hija struttura ta' supporta lihom, fhimt? Min ġo dawn l-ispazju nipprovaw ngabbru t-tfal u nħallhom ikunu t-tfal għax ħafna drabi jiġu minn ġo komunitajiet fejn għandhom ħafna riżorsi nieqsin barra minn Malta. Allura din l-iskola tofrilhom opportunità li palma għandu jkollu kull tifellu t-tifla li jkollu edukazzjoni adekwata.
Jiġifieri jintom Malta wkoll din taħdmu jiġifieri din Right to Smile l-organizzazzjoni tagħkom taħdem ukoll Malta?
Iwa, Malta bdejna naħdmu sente ilu tlieta naħseb fit-2016. Bdejna b'proġett fil-komunità ġewwa Santa Lucia u s-sena l-oħra komplejna ftaħna ċentru ieħor ġewwa l-Marsa. L-idea ta' din l-inizjattiva bdiet għax kellna ħafna volontira li qed imorru jagħmlu esperjenza ta' volontarjat barra minn Malta u meta ġew lura xtaqgħu li dik il-feeling sabiħ tal-volontarjat li taħseb ħadd ieħor li tkun parti minn x'ismu jkomplu jħadnuha f'ħajjithom ta' kuljum. U aħna dejjem ngħidilhom il-kważi żgħażagħ kollha li għaddu. Jekk vera trid tħalli impatt mhumiex dawk it-tleġġimat jew ix-xar li ħadd tmur u tagħmel ġew barra minn Malta. Hemmhekk huwa esperjenza fejn ħadd tisma x'inhu vera faqar estrem, ħatiftaħlek għajnejk, pero jekk trid tħalli impatt fid-dinja llum il-ġurnata ngħixu ġo globalized world, jiġifieri l-impatt li tħalli Malta ħajjiġi affettwat kollu, tagħmlu fil-komunità tiegħek stess. Allura nħeġġu żgħażagħ li jagħmlu l-volontarjat fil-komunità u tant kellna nies li żgħażagħ li jixtaqgħu jagħmlu l-komunità li stajna niftħu servizz għal żgħażagħ u tfal ġol komunitajiet.
Għalkemm forsi f'Malta ma narawx dak il-faqar li hemm f'pajjiżi oħra fejn tmorru tagħmlu volontarjat intom, imma anke xi kultant bissima fuq ċertu tfal ma tantx tarax ikollhom problemi u hekk. U forsi permezz tagħkom dawn it-tfal li jiġu jew forsi iktar kbar intom tgħinuhom biex tifhem.
Ekku, jiddependi x'infissru f'faqar, għax għal ħafna snin kellna l-idea li meta nitkellmu fuq faqar, qed nitkellmu fuq faqar finanzjarju. Rajt ħafna familji li huma faqar finanzjarjament. Fl-esperjenza tiegħi naħdem f'ismhom, però ma kinux f'qar f'ċertu valuri, f'ċertu kuntentizza u x'ismu. Jiġifieri meta nitkellmu fuq faqar, il-faqar huwa kollu ħażin, però l-faqar li jinsibu meta mmorru l-Kenja, meta mmorru l-Indja, meta x'ismu, ġo ċertu postijiet għax hemm ħafna nis-sinjuri wkoll ta' ġifieri, ma tarax hawn Malta, però ma jfissirx li mawx faqar Malta, met inti għandek tfal li forsi għandhom disabilità jew għandhom xi learning difficulties u mhux qed jaċċessaw mhux qed ikollhom servizzi ta' edukazzjoni l-iskola jew barra l-iskola, mhux qed ikunu inklużi, dak ukoll huwa faqar. Hemm ħafna elementi ta' faqar illu iż-żgħażagħ tagħna llum għandhom ħafna stress emozzjonali. Rajt li qed iħalli impatt kbir fuq il-familji, fuq iż-żgħażagħ stess. Nan kollu faqar, forsi mhux faqar materjali, mhux faqar li m'għandekx tiekol, għax ovvjament meta naraw xi ħadd li m'għandux ikol hija estrema. Però rridu nitgħallmu inħarsu lejn il-faqar li l-faqar huwa multidimensional, għandu dimensjonijiet differenti u realtajiet differenti f'kuntest kulturali, social kontekst, ġifier daw li rridu nżommu perspettiva. U għaw ħafna faqar emozjonali fiż-żgħażagħ Maltin li għandhom bżonn support, għandhom jsibu spazju fej jistaw jifittxu dak is-support.
Forsi jistaw jitkellmu ma dak li jkun jiftħu qalbhom. Affarijiet li ma jistgħux jagħmluhom id-dar tagħhom.
Id-dinam l-istrutturi tal-komunitajiet u tal-familja qed jitbidlu. Jiġifieri t-tfal qed jisibu inqas u inqas.
Imħabba wkoll, imħabba ġodda.
Attenzjoni, imħabba mhux għax il-ġenituri mhux qed jagħtu l-imħabba mal-lum il-ġurnata kważi għandek ħafna familji li it-tfal jaqattaw iktar ħin l-iskola u daycare centers milli mal-ġenituri jew ma nies li x'ismu. Allura dawn qed iħalli effett ukoll fuq iż-żgħażagħ tagħna. Ġifieri hemm ħafna faqar u hemm ħafna affarijiet li ma nikkonsidrawx bħala faqar, però li qed iħallu impatt negattiv. Ovvjament hawn ħafna affarijiet pożittivi wkoll.
Iva veru, imma aħna qed nitkellmu fuq dawn it-tfal li huma l-ġenerazzjoni ta' għada u se jħallu affett ukoll fuq il-ħajja.
Naħseb spiċċa li naħsbu li l-fqir u s-sinjur jew dak li għandu bżonn huwa l-fqir. Għax llum il-ġurnata meta qed nitkellmu pereżempju fuq tfal li għaddejjem minn problemi ta' depressjoni li ma jħossux li qed jikkonnektjaw ma' ħafna affarijiet. Lum il-ġurnata miex kwistjoni li tkun jista' jkollok ħafna flus u xorta għandek
fim
tiġifieri dawn huma xi ħaġa li hija realtà ġdida u li miex kwistjoni li għax xi ħadd mhux li bessew mela dak għandu bżonn. Illum irridu nħarsu fajn kulħadd u kulħadd għandu bżonn is-support.
Hemm ħafna nies li għandhom bżonn lajnuna. U aħna stess naqas nirrealizzaw. Ikunu nies madwarek waqas kun taf. Ma tkunx tabda l-affarijiet,
ekku, ġalment u Malta għandna dik il-naqra l-kultura li nżommu l-affarijiet naqra
l-ura u moħbin
għax x'ismu nżommu għandna interna
fil-familja pereżempju
jew x'ismu fimt ġifieri u fil-fatt hemm ħafna servizzi u llum il-ġurnata jsir ħafna promozzjoni biex tfittex għajnuna jekk ikollok bżonn għandek fejn iċ-ċempel, għandek fejn tmur, ġifieri hemm element ukoll li inti mhux biss qed toffri servizz ġdid imma anke li tqabbad u li tinforma lil żgħażagħ li hemm servizzi għalihom li jistgħu jaċċessaw.
Ekku veru. Issa hekk x'inhu l-irwol tiegħek f'din il-għaqda?
Jiena l-fondatur.
Proprja minn kien il-fondatur.
Jiena l-fondatur tal-organizzazzjoni, però f'daw l-aħħar tliet snin l-organizzazzjoni gibret ħafna u xtaqna li f'snin li ġejjin ma tiqbax organizzazzjoni li hija najdu aħna just kem taqbad il-flus u tibad hemm imma xtaqna li nsiru organizzazzjoni li nsiru ta' referenza u kemm jista' jkun noffru servizz professjonali u bdejt illum il-ġurnata jiena d-direttur tal-organizzazzjoni ġifieri naħdem għall-organizzazzjoni alla volja jiena l-fundatur però l-organizzazzjoni mmexxija minn grupp ta' 15 il-volunteer li f'daw l-aħħar seba' snin ingħaqdu mal-organizzazzjoni tagħna u llum il-ġurnata huma qegħdin imexxu din l-organizzazzjoni bħala board ta' amministrazzjoni u jiena u għandna ġifieri xi tlieta erba' nies jaħdmu oħra qed naħdmu għall-organizzazzjoni. Kulħadd
jaħdem jitfit, hux vera, aktar ma tkun, iktar anke jidejat jinqasmu ma' xulxin u.
Aħna għandna risorsa importanti ħafna li hija l-volontiera. Kull sena għandna bejn 80 volunteer ġdid li jmur fuq il-programmi tagħna barra minn Malta. U lan tagħna huwa li dawk 80 nipprovaw minnhom naraw kemm jirnexxinna naqilbu li jsiru volontiera Malta u jibqgħu jagħmlu l-volontarjat. U nsibu ħafna assistenza għandna żewġ proġetti fil-komunità mexxin kważi totalment minn volontiera. Aħna nipprovdulhom persuna li huwa professjonali biex peress li noffru servizz l-itfal importanti l-itfal jkunu qed jieħdu servizz li huwa within the National Youth Policy ta' level. Ma ħafna mill-affarijiet li kieku m'għandniex il-volontiera għandna bżonn naħseb 6-7 darbiet il-fondi li għanna bżon nil-għata.
Volontarijat, veru, xe volontarijat u għada. Għallu intom ma tfal bis taħdmu ma zzaza, jew?
Għana jdu jek, meta inti taħdem ma tfal u ma zzaza, ma tistax tħares li tfal u zzaza fizolament. Tfal u zzaza tittiħu konsiderazzjoni il-komunità taħħom, il-carers taħħom, il-ġenituri, minn jkun qed jieħu ħsiebhom. Ġifieri għalkemm
tinvolvu kulħadd.
Għalkemm aħna naħdmu għat-tfal, però nħarsu lej l-iżvilupp ta' tfal u żgħażagħ b'mod holistiku li inti għandek bżonn is-support ta' kulħadd biex trabbi tifel ma tistax tissapportjah waħdek. Ġifieri allura x-xogħol tagħna jmur naħdmu fil-komunità, naħdmu mal-ġenituri. Tista' tgħid li tim sħiħ aħna l-ġenituri nippruvaw ninvolvuhom kemm jista' jkun iż-żgħażagħ, l-attivitajiet ħafna u l-inizjattivi ħafna jkunu għedijat tagħhom immexxu l-qudiem. U ovvjament nipprova u ninkludu l-komunità sħiħa ta' fejn qed naħdmu biex inkunu kollha magħqudin għax ovvjament importanti li tikkolabora u taħdem lejn għanijiet li huma. Shared.
Ekku, u kif tgħinu lin-nies li għandhom bżonn hekk u mali ma pajjiżi intom affiljati?
Mela aħna naħdmu l-Kenja, l-Indja u l-Kambodja. Għandna skejjel skola ġo kull pajjiż li huma skejjel ġo postijiet rurali fej ma tantx hemm aċċess għall-edukazzjoni u jekk hemm aċċess għall-edukazzjoni peress li huma postijiet naqra maqtugħin mill-postijiet urban spaces għandek naqra problema ta' livell ta' edukazzjoni. Allura naħdmu ġo komunità, l-Kenja għandna skola b'kollox għandna xi 280 tifel għax għandna żewġ tiskejjel. Il-proġetti huma inklużivi ġifieri qed noffru servizz sa' tfal li għandhom ċertu disability u hekk servizzi li ma tantx jeżistu ġifieri nippruvaw nikkreaw spazju li huwa inklużiv. Kambodja wkoll għandna klassijiet ġo villaġġi differenti u kull jum jiġu l fuq minn 6 tifel biex jaħdu jishom after school lessons. U l-Indja għandna skola wkoll hemm 650 students u l-istess toffri servizz mhux biss għat-tfal li jridu jiġu anke tfal li għandhom xi tip ta' bżonn ta' support partikolari noffru dak is-servizz. U ovvjament madwar l-iskejjel għandek nagħmlu proġetti tal-agrikoltura, pereżempju delħin qed nagħmlu lil familji l-Kenja tal-komunità kif jgabru li kelluma għax għandhom ħafna art u jsostnu lilhom innifisom, nifrankaw lhom ħafna mill-kost li jitrevilljaw it-town li jixtru kunu jistgħu jgabru. Ġifieri hemm ħafna proġetti għaddejjin kollox huwa mdawwar mal-edukazzjoni tat-tfal, però bħalmatlek il-komunità, il-ġenituri, importanti li nejnuhom li jkunu jistgħu jsostnu lilhom innifisom ħalli jkunu jistgħu jsostnu tfal speċjalment meta jikbru jkunu jridu jkomplu fl-istudji tagħhom għax inkella jkunu wisq dipendenti fuqna u mhix l-idea tagħna li nikrew dipendenza.
Allora daw l-iskejjel intom jiġifieri waqqaftuhom jew.
Ġeneralment aħna li nagħmlu pereżempju l-ewwel proġett li kellna l-Kenja iva aħna waqqafniha l-iskola bdejnija. Mbagħad wara sentejn tliet snin il-gvern irrikonoxxa li l-iskola qed tikber u ħadha overu. Ġieri dik issa titmexxa mill-gvern u aħna nissapportjahom billi nofru xi plikel tat-tfal u tliet teachers biex ikollhom teacher għal kull klassi għax ġilli ma jkunemx teachers biżejjed. Ġeralment aħna nsibu partner li għadu żgħir. Li għandu idea ġiri aħna ma mmexxux il-proġett tagħna, aħna nsibu xi ħadd lokali li għandu idea, li għandu viżjoni, li forsi għandu r-risorsi ta' infrastruttura, forsi għandu xi binja jrid jaqliba fiskola jew f'xi servizz. U flimkien naħdmu mhux biss biex nofru servizzi tfal, imma biex din l-organizzazzjoni li hija lokali tikber, issib kuntatti apparti lilna nifisna ħalli ma tkunx tiddependi fuqna biss u jkunu jistgħu jaħdmu ma' organizzazzjoni oħrajn u l-proġett jmexxu huma għax ovvjament hija diffiċli li jiena minn Malta. Ġili kważi anka biex nifhem is-sistema tal-edukazzjoni ta' Malta li kont fija, kbirt fija u pajjiżi huwa diffiċli ħseb wara kemm ħammur l-Indja u nifhem x'in il-kultura il-bżonnijiet tal-Indja. Allura aħna naħdmu partners nemmen li element tax-xogħol tagħna mhijiex ukoll mhijiex biss it-tfal però huwa wkoll building bridges. Ħafna drabi fl-aħħar ha 100-150 sena ilna nibatu nies l-Afrika jew l-Indja jikkolonizzaw. Blarmi, jihdu over, najdu l-om xiamlu, kif xiemnu, xiamlu, kollo xinamlu. L-um il-ġurnata ta' unis ammont kbir ta' nis li jimorru jamlu l-volontarjat. U l-um il-ġurnata rridu nużaw il-daw il-żazax biex ikunu l-ambasċaturi tal-paċi. Dawk li jibnu il-bridges kulturali bej pajizi, bej kulturi, għax waħda mill-ikbar problemi li għanna l-lum. U ma l-konflitti, per eżempju, l-konflitti mhux biss bil-gwerru bil-bombi, ma bil-razzizmu, diskriminazzjoni, daw l-affarijiet. Allora l-volontir tal-lum aħna ma narawx bħala dak il-volontir li ħajmur hemmhekk u jibni u jagħmel u jaħdem ħafna għax illum il-ġurnata għandhom bżonnhom il-lokali dak ix-xogħlijiet, jiġri ma tantx tagħmel sens li jiena naqbad in-nies minn hawnhekk li ħafna minnhom qatt ma jkunu qabdu pinself bidhom, per eżempju, naħodhom hemmhekk u jieħdu x-xogħol ta' ħadd ieħor, però li naqbad iż-żgħażagħ hawnhekk huma jkunu l-ambaxxaturi tal-paċi li jikkrew konnessjoni bej il-pajjiżi li jiġu lura jitkellmu tajjeb fuq l-esperjenza tagħhom fuq in-nies fuq kif laqgħuhom. L-impatt li ħallu daw l-affarijiet huma kbar fir-realtà tal-lum. Allura hekk narhom jiena ngħidilhom din hija esperjenza ta' tliet ġimgħat. Intkom you're ambassadors of peace of cultural you're building architects of cultural bridges. All right? Open yourself, learn about the people you are working with, għax aħna mhux aħna niġu nagħmlu nitilqu ma nipprovaw li jgħixu mal-familja, jaħdmu flimkien, fim tiġu nipprovaw nikkrew l-ispazju fejn jista' jaqsmu l-affarijiet, il-problemi il-kuntentizza kollox. Fim mbagħad jiġu lura u jaqgħu jaħdmu fil-komunità ma b'awareness lilhom il-ġurnata. Razzizmu, diskriminazzjoni u differenzi mħabba kultur twemmin jew hekk huma affarijiet li m'għandniex inkomplu inħalluhom ċentrali fil-ħajja u fis-soċjetajiet tagħna.
Issa x'imma ma jkunx hemm volontieri jaħdmu hekk, intom kif iżommu kuntatt magħhom daw in-nies?
Bħalma tlek huma organizzazzjoni bħalma aħna. Ġiri aħna.
Ġiri hemmhekk għandhom in-nies jaħdmu
wkoll. Aħna eżatt ngħinuhom biex ikunu jistgħu jimpjegaw in-nies lokali, ngħidulhom li għandhom ċertu reports li jridu jagħmlulna, ovvjament hemm ċertu sistemi, hemm ċertu agreements bejnietna, ġifieri aħna s-sabieħ tagħha hija li aħna kulturi differenti. Kollha b'intentità tagħna u qed nipprovaw naħdmu flimkien fuq proġett wieħed għax aħna nħossuhom li alla volja huma minn pajjiżi oħra daw huma parti minn right to smile huwa parti mill-familja tagħna biex ngħidu hekk.
U bħal kula doħra kol jettix li kolkom il-fondi biex tistgħu twettqu x-xogħol tagħkom mhux hekk. Tista' tgħidilna minn fejn iġibuhom dawn il-fondi?
Il-maġġor parti tal-fondi li niġbru kważi nofs jew ftit iktar minn nofs mill-fondi li niġbru matul is-sena niġbruhom il-volontiera li jkunu tilgħin jagħmlu l-esperjenza magħna.
Forsi jagħmlu xi fundraising.
Fundraising. Ħafna fundraising events differenti, ġifieri pasta nights, trekking, kollox kreattivi ħafna ġifieri ffintaw ħafna. Però mbagħad ovvjament peress li bħal ma tlek li nixtiequ li nkunu nistgħu nikbru b'mod professjonali u meta ngħid professjonali anke b'mod sostenibbli nippruvaw. Fimt li hemm fondi li huma tal-Ewropa, li huma tal-gvern, speċjalment tal-proġetti lokali. Naraw li nsibu niddiversifikaw il-fondi tagħna mhux biss milli niddependu fuq in-nies u dejjem irridu nitolbu l-flus, imma hemm modijiet oħra kif tista' ġġib il-fondi llum il-ġurnata u wkoll dak li seħulu corporate social responsibility fejn għandek kumpaniji li jekk jaraw proġett li jemnu fih jinvestu fih, ġifieri pereżempju l-proġett tal-Marsa li għandna li huwa quite huwa kbir huwa sponsorjat mill-President Trust, ġifieri il-President għandha din l-organizzazzjoni fejn għandha l-fondi u tażel proġetti li jistgħu jħallu impatt fil-komunità maż-żgħażagħ, ġifieri f'dak il-każ. Aħna m'għandniex għalfejn nagħmlu fundraising għalih għax sibna partner ieħor li lest li jinvesti fil-proġett tagħna, ġifieri dak x'ismu aħna wkoll għandna policy li d-donations li naqilgħu, ġifieri any donation li tina individwu ma nistawx nużawx biex nikkaverjaw xi costs tal-organization, ġifieri jew xi costs tal-uffiċċju jew xi pagi li joħorġu. Id-donations jmorru kollha għal-proġetti, ġifieri dik ukoll tgħinna li n-nies jaf dawn aqra iktar u jafu li l-flus li ħajatu ħajmorru biss għal-proġett. Alla dik tgħin ukoll li tiġbor naqra iktar flus, għandek naqra iktar trust bil-donor u aħna.
Ekk, iva, għandkom hekk xi ħidma ma' dit oħrajn semmejt ġifieri.
Iva, naħdmu ħafna, aħna Malta naħdmu ma' ħafna organizzazzjonijiet lokali li joffru servizzi li forsi aħna ma nofruġ, per eżempju, ħafna drabi jiġu organizzazzjoni toħra biex jagħmlu talks li żgħażagħ tagħna. Per eżempju, għandek l-aġenzijiet tal-gvern, għandek organizations li jaħdmu indipendenti, naf meta jkollna bżonn li xi ħadd jitkellem fuq mental health, per eżempju. Aħna m'għandniex l-expertise f'din is-settur, mela nriċjaw għal per eżempju organizzazzjoni oħra, ma nafx tiġi n-Richmond Foundation f'moħħi, ngħidulhom tistgħu tiġi tagħmlu tok. U hekk nikkollaboraw flimkien għax ovvjament aħna bħala NGOs niqsin mir-riżorsi. L-unika mod biex nimlew dak il-gap ta' nuqqas ta' riżorsi huwa bil nikkollaboraw ma' min u espert fis-settur.
U dawn jiġu minn aħlas u x'hekk dawn.
Ekku, ħafna drabi iwa ma billi jitolbu xi ħaġa u ntuhom qed nissapportjaw l xurxin għax ġili jkun professjonist li jiġi li dal-professjonist jiġi jiddependi mill-xismu. Naħdmu ma' entitajiet mal-gvern, hemm l-appoġġ u l-xismu ġifieri hemm ħafna jekk tiddeċiedi li ma taħdimx f'iżolament imma tikkollabora hawn ħafna organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet li joffru s-support.
U hekk x'kienu l-proġetti tagħkom tal-passat u għandkom xi proġetti oħrajn ippjanati għall-futur?
Aħna l-proġetti tagħna huma long term, jiġifieri aħna m'aħniex ma nagħmlux proġett sena u nitilqu. Jiġifieri daw l-iskejjel kollha bdejna, pereżempju l-Indja bdejna b'75 tifel imma ġurnata jiġu, ġurnata ma jiġux, ma kien hemmx flerja kultura ta' skola. Millum il-ġurnata għandna 650 students b'tendenza għolja regolari u għandna ratio ta' kważi 50-50 bej girls u boys li huwa ħafna riżultat pożittiv. Ġifieri għalija l-proġett naraħ bħala fej wasalna. Għamilna ġifieri bdejna proġett għal tfajliet, ġifieri biex nġibu ktar tfajliet lej l-edukazzjoni, bdejna proġett dedikata lihom, tajnihom l-opportunità li minn waqaf l-iskola tal-11-12 at 16 jista' jiġi jarġa' jagħmel programm magħna bil-kollaborazzjoni tal-Gvern Indjan biex jiġib school leaving ħalli tkun tista'. Ġifieri għandna ħafna proġetti għaddejjin, ġol proġett kbir li hija l-iskola, għalhekk l-iskola tikkaverja ħafna affarijiet, ġifieri jmorru outings, għandek ħafna tfal qatt ma jkunu ħarġu mill-villaċ taħħom, ġifieri l-fatt li tħodhom utorjom kif jaħdem airport it-turretta u l-ajroplan huwa tagħlim li jgħinhom ħafna, ġifieri dawn huma l-proġetti li nagħmlu. Il-Kenja pereżempju meta bdejna l-iskola, mhux biss kemm bdejt skola u klassi inti, waħda mill-affarijiet hija trid iġġib it-tfal l-iskola mela l-ewwel proġett li għamilna huwa rranġajna l-iskola biex tidher sabiħa u fl-istess ħin qabbadna l-ilma ġol l-iskola għax ma kien hemmx ilma, allura filli l-iskola kienet biċċart u kamra żgħira u ħadd ma jersaq l-hemm. F'daqqa waħda saret l-isbaħ post ġol komunità. Il-familji kollha kellhom jiġu hemmhekk għax kellhom l-ilma issa. Allura l-iskola saret xi ħaġa ċentrali, xi ħaġa importanti u hekk jiġu u fl-istess ħin il-ġenituri qed jiġu għall-ilma x'ġil in-nisa jagħmlu. Sa tgħid tliet sigħat biex jiġbru l-ilma, u qed jaraw it-tfal tagħhom kemm qed jieħdu gost l-iskola u hekk tħeġġiġhom iktar li jibatu t-tfal l-iskola.
U hekk nitkellmu dwar fuq għawdex issa, din l-għawdex l-organizzazzjoni tagħkom għadha ma bdiġ naħseb u xejn.
Ngħidu hekk għadna le, però nixtiequ nibdew xi ċentru taż-żgħażagħ ġewwa għawdex jew nikkollabora u naħseb li għaw potenzjal kbir għawdex għaż-żgħażagħ u li għaw spazju fejn jista' jkun għaw spazju fejn hu iddedikat u mmexxi miż-żgħażagħ. Jiġifieri aħna ovvjament hemm ċertu riżorsi li konna bżonn biex nibdew għax għandek bżonn spazju fejn ħadd intaqa'.
Imma spazju jiġifieri dan għawdex spazju forsi anki għaw titkellem ma' minnu dak
is-sir xi
ċentri għaw fawdi f'kurra ħalli ġifieri u dak. Allura
nixtieq ħafna ġifieri għax xi ħaġa li tkellimna fuq aħna bħala organizzazzjoni li jekk ikun hemm opportunità ġewwa għawdex nikkonsidraw għax inti mhux kemm tajt li ħaniftaħ għawdex għandek bżonn ċertu risorsi fehim tiġifieri huwa proċess huwa proġett minnu nnifsu.
Tisib li xi ħadd li jkun joħsib ukoll.
Mhux ġast mhux xewqa jew mill-bżonn għax fl-ewwel ħaġa bżonn irid ikun hemm fehim mal minn hemm tibda jibda proġett li hemm bżonn għal dal proġett u mbagħad minn hemm tibni kollox fuq dak il-bżonn.
Kien hemmhekk xi ħadd minn għawdex li ġej jagħmel xogħol volontarju magħkom barra minn.
U żgur mingħajr silhem kellna grupp ta' volontiera li dak il-proġett ġol-Indja tan-nisa li għatlek li biex inġibu kienu ġew bnewlna ċentru, ġifieri ġew huma jaħdmu hemmhekk għax għamlu proġett mal-nis lokali biex ħadmu flimkien biex bnew dil-binja. Ġew grupp ta' nies għawċin li jtnajlek ġo dil-erja tal-Indja kien hemm eluf ta' nies li qatt ma raw nies jaħdmu daqs l-għawċin, ġifieri, u enuna ħafna kellna ġifieri għandna l-għawċin kważi kull sena jkollna xi għawċin jitilgħu jagħmlu proġett magħna ġifieri fil-grupp, imma dal-grupp ta' għawċin kombinazzjoni minn silem. Li telaw ġifieri għamlu kien hemm kont kuntent jiena għax kien hemm persuna għandu 70 sena tnej telaw f'dal grupp u għalija kienet personalment daw kienu tnej minn nies li meta ntqajt magħhom qalu li ħolma waħda kelli f'ħajti jiena li nagħmel il-volontarjat barra. U meta xi ħadd ta' 70 sena jtik dik ir-responsabilità u qed jaqsam xi ħaġa hekk għalija kienet kważi achievement u approċett suċċess għalija li xi ħadd tela l-Indja ta' 70 sena. Tajt jekk jista' jagħmilha dak il-persu għandu l-will ta' mira biss tista' nisbħalek.
Kellkom ukoll għax issa nitkellmu iktar miegħu l-quddiem ma' Melvin, dak ukoll ġej jagħmel xogħol volontarju magħkom.
Iwa, Melvin għadu kif niżel mill-Indja kombinazzjoni.
Issa nkellmu iktar il-quddiem il-Melvin.
Ekku, għadu kif għamel esperjenza magħna u tella ma wieħed mill-gruppi u għax aħna jkollna gruppi konna xi.
Għax kont sanek kif sema bikom għax hu jaħdem Malta u.
Ekku u ħafna żgħażagħ jafu bina llum il-ġurnata, ġifieri il-maġġor parti tal-volontira tagħna huma taħt 30 sena. Allora l-kelma titmexxa ħafna social media, tifhem ġifieri dik huwa l-aqwa reklam tagħna u l-kelma tan-nies.
Ekku, ekku. ma nafx tajtna ħafna informazzjoni, nixtieq ħafna li din l-organizzazzjoni tagħkom tibda f'għawda x'ukoll għaliex bħalmettint hawn ħafna min nieħu jagħmel xogħol volontarju u tkun ħaġa sabiħa kik ukollu. Issa nitkellmu ma' Melvin iktar il-qudiem ħajdin l-esperjenza tiegħu. Ta, u nirringrazzjak dejjem ukoll
għalissa. Nisperaw li l-lum kienet iż-żerrija biex nibdew nagħmlu xi ħaġa ġewwa għawda. Grazzi ħafna.
Issa wara li tkellimna ma' Damjan, ħanitkellmu wkoll ma' Melvin Xwiereb li qiegħed magħna. U miegħu ser nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħu mal-għaqda Right to Smile fl-Indja. Melvin, grazzi tal-li qiegħed magħna wkoll dal-għodu u ħa saqsik din mistoqsija. Ejdinna ftit xi ħaġa dwarek.
Mena għalmet inti Melvin Xwiereb, mena jinsilem, għandi 25 years old, naħdem Malta fl-industrija tal-construction. Din tal-Indja kienet xi ħaġa li jisu kienet at a point fil-ħajja tiegħi fejn rrid ikalli esperjenza totalment differenti. Allura iddeċidejt li mmur l-Indja.
U kif sir tafek bdil l-organizzazzjoni Right to Smile? Għax aħna biex nidinaj l-ek għawdex. Jina għat ma kon smajt bija u għawdex naħseb jina.
Ejo, propjament l-istess, l-istess kif it-tejt.
Kienet kombinazzjoni forsi l-smajt bija?
Kellem persun uħra u ċija miegħi li introduċitni għal Right to Smile. U mħabbek sirt nafhom għax kieku għat ma kien inkun nafhom. Għalt li bijom, għalt li b'dan it-trip tal-Indja u kombinazzjoni kien naf għawċin li marru diversi trips oħra.
Li bijom, marru il-Guatemala u Peru
u
jekk.
U għed, kumma mmur xissa ma mmur qatt. Allura qbadt uħtaft l-opportunità u qed tilha il-Ministan nkellem biex nieħu l-pass li jmiss. Mbagħad tatni id-dettalji tal-Facebook ta' xi ħadd u Law, taf l-opportunità. Għet kma mux jessum għamur għat.
U il-preparazzjonijiet, kien hemm xi preparazzjonijiet ukoll qabel ma mort l-Indja?
Right to Smile jagħmlu lna diversi meetings u orientations of affarijiet biex jiġibuna naqra jisu up to speed mal-kultura tal-Indja. U naqra team building activities.
Jippreparawkom għal dak li ħad tiltaqgħu miegħu hemmhekk ukoll xejn.
U preparations minna medici tittiħu ovvjament il-vaccines u l-labar. Per esempio, jien billi kod nejx il-Kanada, kolli labar niqsin minni smaltin. Per esempio, kellem min ħazix labar bis fejnin kelli nju sitta.
Il-vaccinations għawnek iku intemmek ma konċ ħadd dawk li ħadu għawnek.
Ejjo, il-regoli naħseb jien tal-country
zuma ħarira differenti. U xin għettil ta' d-dar u dawk ta' madwek met għettilom li sejjer l-Indja. X'qalu, x'qalu?
Well, l-ewwel ħaġa l-jom mhux ħadd ivvintessa. Għax illum jien bla nifsi nħallija kull xahar naqla għaliex imkien fejn sejjer, issa sejjer hemm u mbagħad ħamur hemm u għamel tejp li nkellu ġa d-dar u ma tontx ħlief shopping u affarijiet tad-dar ma tagħmilx u forsi vakanza żgħira l-ewwel hemm imma jien il-kontra, jien nara x'ħan ivvinta ġdejt u l-Indja mhix tgħid sejjer l-Ewropa.
Ekku.
L-Indja naqra mbeda u hemm risks.
Waħna l-ħażin tal-pajjiż nisimgħu wkoll.
Ejwa. Ejwa, dik xi ħaġa li qalli missieri. Qisu missieri qalli fejn sejjer x'ħadd tagħmel u jien ngħidlu le tinkwetax x'dowri.
Ġifieri huma Ek, bħal speċi għall-ewwel ħsadtom xi nagħtilhom.
Ejwa, dejjem huma qisu fehmu għaliex sejjer u jisni once li bdejt infehmhom x'ħajsir u x'ħajġri mbagħad l-idea bdejt teġibhom.
Ekku.
Mbagħad kelli s-support tal-familja kollha u donations m'ant tizzijiet u m'ant ommi u hija.
U kemm kontu fil-grupp għal din l-esperjenza? U kemm domtu l-Indja?
Mena konna 10 min nies.
Awċi jien biskont?
Le, awċi kan jien u wahda mill-munxar li jana. U dimna 3 weeks.
Dimna 3 weeks,
ja? Dimna 3 weeks.
U ek, kif ti diskrivija l-Indja?
L-Indija t-diskrivija jien niftakar meta konnem kienu għalolna dal-mistoqsijiet, per eżempju, kellem il-teacher taw il-surmas tal-iskola, il-inna try to describe India in a couple of words. Jien għatlu għatlu controlled chaos għax il-mod ta' kif l-Indija taħdem daqs kamu nis busy jem popolazzjoni enormi. Allura ħafna ħafna nis. U busy tara motori għaddejjin,
ġoxurxin,
ħornijiet u kuma tkunx imdorri jekk tgħidx ħana għamel faħammu bitaqsam it-triq adventura. Jew ħattajrek taqsam it-triq adventura għax ħattajrek karozza minn hawn. Għaddej mutur hemmhekk, hemmhekk hemm baqra bl-annimali fl-art. Tara pereżempju xi ħadd qed isajjar l-ikel fil-kantuniera.
X'għad toħroġ l-ilma qisu minnaw, jiġifieri.
Kollox għaddej f'kolb. U inti tipprova ġest.
Taġġasti għal-kun kun hemm hemmhekk dak il-ħin. U intom flima parti tal-Indja u qed taqtu l-ħidma tagħkom.
Mela aħna l-għandejna fuq l-ajroplan ġa New Delhi. U minn New Delhi qbadna it-train għal Bodh Gaya, għal Jagaya li tiġi fl-East tal-Indja. Parti li preżempju xi titkellem ma' xi ħadd minn New Delhi tgħidlu sejjer Bodh Gaya jgħidlek għala. Għala sejjer hemmhekk, hemmhekk m'hemm xejn.
Ija. Ġifiri, jissuħ xi post jisu second class ngħidu hekk jew ma nafx.
Kmuxar.
Kmuxar. U hekk kien ħajja tan-nies tal-post. U f'liema kundizzjonijiet jgħixu dawn in-nies?
Mena darba waħda mill-ġranet li konna hemm morna mixja. It-tfal ma kellhom skola u morna nduru l-villages. Dak li jkunu within 10-15 minutes walk.
Mill-iskola.
Mill-iskola. U kellhom pereżempju nies li jaħdmu ġal iskola ċertu teachers daħluna ġed dar tagħhom u hekk. U ovvjament, pereżempju, dawl ikollhom. Dawl, imma ilma jkollhom pereżempju fontana tal-village.
U kulħadd jieħu minnha. U
jitellgħu minnha. Imma pereżempju bħala kondizzjonijiet djar ta' forsi f'naqra bricks u ftit ħamrija.
Kun ġisa jiġġewwa xejn naħseb u xek.
Sidet ikunu immaġina tibni kollox minn idek. Mhux dan ħajmur jixtri. Mhux ħajmur persuna jixtri lek pereżempju sidda u bil-saqqu magħha u hekk dan kollox bil-materjal li jsibu li tihom in-natura. Allura sidet bil-bambu jew bibien li jsibu jippruvaw jagħmlu. Ma tgħidx faqar imma bli jsibu.
Imma għaliex dawn in-nies jgħidu jgħixu dil-ħajjek m'għandhomx mezzi, ma jaqilgħux flus, ma x'inhi l-affari? X'taħseb?
Huma ma għażlux li jgħixu ħajjek. Huma they were born aw twildu f'dik is-sitwazzjoni, allura bil-forsi kellhom jgħixu hekk, imma fl-istess ħaġa huma ma jafux aħjar. Allura l-affarijiet li aħna ngħidu li għandna bżonnhom ma ngħixux mingħajrhom. Huma ma jafux bihom. Huma lihom dawk huma affarijiet li fid-dinja tagħhom ma jeżistux.
Għax fl-Indja hemm nis-sinjuri, hemm nis jgħixu jiġifieri dak, ma jarawx hekk in-nista' madwarhom jew ma jafux bħal mat-tint ma jafux aħjar daw in-nies.
Ejja, pereżempju kellhom wieħed Indjan kienet jgħidilna meta hu mar fil-parti moderna tal-Indja dim biex pereżempju sempliċi toilet kif irid jużah. Jew ċertu affarijiet ma jkunx jaf kif irid jużhom fejn aħna pereżempju tixel is-switch tad-dawl. Jgħid kif ħa nixel id-dawl jew jiftaħ il-bib dan kif jingħalaq il-bibin tagħhom sempliċi jinfatħu jingħalqu.
Ma jissaklux jew hekk xi.
Le, affarijiet hekk fejn aħna jkunu n-natura tagħna tkun taf kif għandhom jaħdmu għalihom ikunu qatt marawhom jew
kollox ma nafx, iso għedin jiexu familja kbira wahda naħseb maġul xejn?
Iwa, ma preżempju għara jkellem naqra ta' atmosfera, jkellem, ovvijament jkellem il-far, imma ma jkellemx atmosfera ta' dwejja. Għax kolħat ferħan.
Ferħan, eħe.
Tfal, jinkid l-għena tijie l-aktar ġal kidni u biex namel, l-mur nimxie fil-villages. U tfal jarawk u jxejru l-ek. Għax u ma jarawk l-inti mintix indijan.
Ekku, ekku, xejru. Il-ġilda tal-naġjon differenti.
Il-ġilda jarawa bajda. Umma, u jarawk. Umma fl-istess ħin ma jarawkx u jibżaw minnek. U xejru l-ek, hello, hello.
Jiddu pjaċiri.
U per esempio l-aktar ġal kidni u biex kidni jaraw nibil-kamera li li. Jidu li jo, foto, picture, picture. U inti toħdi l-om ritratt, u ma jiġi jaraw il-ritratt, u jibdaw jitku, jidu li thank you, jew good, u jitilqu. Sarx ħagġa sempliċi.
Sarx sempliċi, għom jitan farħanin.
Ejwa, kienu vera jihdu picture bija.
Dik li.
Kienu jihdu picture mixxejn, kienu, per esempio, tkellemhom jew hekk.
Tiskanta, għax jiexu f'dak il-faqar u jekk kontenti u.
Mandomx, per eżempju, jennaf, per eżempju, jikomplenjaw fuq affarijiet żgħar li nagħmlu aħna, li nagħmel jien stess. Per eżempju, mandomx, ma nafx kif tista' tgħid, per eżempju, ejja ngħidu jien nitla' fil-vapur jew sempliċi jo.
Ma tibx fejn tipparkja jew.
Ejwa, problemi żgħar li aħna nikkomplenjaw bihom, għalihom dan ma jeżistux. Dawn huma jqumu fil-għodu, dawk it-tfal li jomhom tibagħthom l-iskola, jmorru l-iskola, huma jħobbuha ħafna l-iskola. Ħobbuha ħafna, jiddejqu meta jkun il-weekend. U ma jistgħux imorru l-iskola, jiddejqu. Għax jiddu biċċir l-iskola, sempliċi.
Għax l-iskola jiltaqgħu tfal ma' xulxin u jilagħbu forsi jitgħalmu.
Ejja.
U x'tib ta' xogħol kont tagħmel inti hekk u kont qatt taħal ġurnata hemmhekk?
Aħna magħna mal-volunteers kell hemm grupp ta' volunteeri oħra li kienu l-volunteer center. Ma kienux fl-iskola, kell hemm żewġ qisu postijiet fejn kien joqogħdu l-volunteer hemm il-volunteer center u l-iskola. U l-maġġoranza dawn tal-volunteer center kienu jieħdu ħsiebna x'ħan għamlu. Ovvijament kienu nqumu fil-ħodu nħidu naqra ta' breakfast.
Kienu dawk l-oħrajn il-volunteer?
Dawk kienu jisim jorganizzaw il-ġurnata tagħna.
Imma kienu Maltin jew?
Le, dawn kienu barranin.
Barranin.
Ħafna minnhom kienu barranin. U preżempju kien ikellna l-breakfast kienu nħuġu barra.
Imma l-istess post l-Indja jew
kienu? Ewa, l-istess post.
Huma kienu jieħdu ħsieb
l-volunteer. Dawn jaħdmu jisu hand in hand mal-iskola. Kienna namlu, per esempio, fil-ħodu l-studenti kienu jinġabru jikantaw, jamlu din jisa assembly. Unbaċ jinti spiċċa dik, jinsiru nafu xħan namlu bil-ġurnata. Għax din xaġa oħra tal-Indja li jien dimt maġġestja Italija, per esempio, n-umu fil-ħodu ma n-nex ideja xħan namlu. U jiġu, u per esempio, din l-Indjani jek jaħdmu.
Jodu ġurnata b'ġurnata.
Ġurnata b'ġurnata, per esempio, jekk per esempio darba minnhom ħadna fir-raġel. U dan għallu dik il-ħin, per esempio ċampillu daqs kwarta qabel, għallu nista' nġibhom, illu iva ġibhom. Per esempio għandhom dik l-attitudni fil-ħajja li jisu ma jippjanawx il-qoddim, jieħdu ġurnata b'ġurnata. Per esempio ġieli jiġu nies fejn is-surmas tal-iskola. Għidilna t-tardijajt iġġaw daħtni, fejnu għat nkallemu muwek.
Kollox bil-kalma.
Allura kienna l-aktivities tagħna tal-ġurnata kienu jkunu jew nkunu mat-tfal. Per eżempju, huma kienu jħobbu minn ta' kalem aħna t-temp kien vera tajjeb. Allura l-klassijiet kienu barra. Kienu jħorġu l-bankijiet u kienu jkunu bil-qiegħda barra. U aħna jien kien inħobb indur minn klassi għal klassi. Per eżempju, t-tfal jarawk jgħidu l-ekeja podġi fejni. U jien kien dam podġi fejnom, narom jaqraw l-Ingliż u l-lingwa tagħhom il-Ħindi. Jew kienna ngħinu per eżempju parti tal-iskola għal special needs children. U kienna mmorru ngħinuhom per eżempju kellna l-kuluri u kienna mpinġu u kienna nagħmlu activities hekk.
Kien iskun ġifi dawn li dal-special needs kien ikunu fl-istess skola ġifi.
Ejju. U ġilja minn ilhom sports, jew arts and crafts, jew yoga. Kull ġurnata kien nagħmlu lhom xi ħaġa. Mbagħad apparti dawn l-attivitajiet li kien nagħmlu l-iskola, kienu joħduna, pereżempju darba minna logħba futbol il-volentiera kontra l-armi tal-Indja. U għalihom, pereżempju, għalihom kienet tkun xi ħaġa vera kbira xi dwar dawn ġew. Mill-Europa dawn in-nies u jilabu l-futbol magħha. U għalihom kienet tkun vera xi ħaġa speċjali. Ekku. Xejn dwar dawn ġew minn ħalħora tad-dinja u aħna labna l-futbol magħhom.
U hekk min jħossib l-iskola li kont taħdem fija, min kien jħossibha?
Mena kien wieħed jismu Diandra. Din l-iskola huwa l-founder tagħha, jien ma tantx nafuq mill-li qalilna. Imma r-rol tiegħu ovvjament tas-sur Mast, imma pereżempju li kien vera impressjonani, pereżempju magħna kien mod, kien pereżempju magħna kien jiċċajta u imma mal-istudenti
kien vera
iva, kien vera kull filgħodu kien jiġi u kien darba qalilna. Qalilna malli jiġi filgħodu jibda jagħti li kell lill-klieb u jtihom biċċa żgħira kull wieħed. U jisu rrit jgħidilna, in a way jgħidilna, ħalli t-tfal jaraw, jgħamil hekk. Jisu in a way jurja mara x-disciplina li għandu. Bħala jisu a small example. Kien persona vera bl-affarijiet li jgħid u bl-affarijiet li għamil jinfluwenzak minnajr ma
t-tkellem. Minnajr ma t-tkellem.
Ija.
Tiskandu. U kemm jattendu tfal fdill-iskola hekk u x'inhi l-età tagħhom, l-età tvarja bejn.
L-età kien tvarja naħseb minn 5 sa maybe 11 jew 12. U kien hemm minn 400 student.
400. U x'tib ta' tagħlim jiġu malma dawn it-tfal l-iskola? X'jitgħallmu?
Jitgħallmu l-Ingliż, jitgħallmu ftit Ingliż. Jitgħallmu l-Maths. Jitalmu l-Hindi, jitalmu naħsibin naqra science.
U t-teachers li jgħalmu għomek indianu kollim ma jew?
Ijo.
Ikun jisom teachers kwalifikati jew, ma nafx, forsi bħalsim bil-gvern temmek.
Bħalsim bil-iskola.
Bil-iskola, kollox.
Bħalsim bil-iskola. U perżempju parti bil-iskola għandhom il-kxaġi jidu l-Garden of Smiles, fejn dan is-Sur Mast ħoloq jisu program biex in-nisa tal-Indja jkollhom mod kif jistgħu jeqgħu il-flus. U dan il-Garden of Smiles jagħmlu il-bask tiegħek bis-sewing machines u jagħmlu l-uniformijiet tal-iskola stess. Dan hemm forsi ma nafx 5 or 6 women li jaħdmu hemm ġew. U dan sibilhom pereżempju mis-supermarket sibilhom ħanut li bieħ.
Ikun jistgħu jbiegħu l-affarijiet li jagħmlu huma.
Għalli huma mhix talli biżbi jiġu l-iskola wkoll, ikollhom mod kif jistgħu jaqgħu l-flus. Għax għal nisa naħseb l-Indja jkun naqra aktar diffiċli mill-irġiel. Ekku hija.
Għadhom dik l-idea li l-raġel huwa l-breadwinner isu
xejn. Użjed użjed f'areas li jkunu naqra fid-naħa tal-poverty.
U hekk, minn fejn jiġu l-fondi biex din l-iskola tkun tista' tiffunzjona?
Naf li r-right to smile tagħti ammont kbar fis-sens.
Jibatulhom il-flusi.
Biżbu aħna ġbarnilhom minn għalija fuq 3,000 euro imma fil-grupp tagħna. U aħna within 3 months marru 3 groups. Aħna kien it-tieni grupp. Bħalissa hemm it-tielet grupp. Ġifieri.
Malta jagħmlu xi fundraising naħseb affarijiet
hekk.
Damjan semma xi ħaġa wkoll hija.
Ġifieri minn naħa tagħna ntawhom il-flus issa minn naħa tagħhom ma nafx l-iskola pereżempju taqlax flus ma jisu qatt ma tħallna fiha magħhom fimt jisu mhux ir-rajt tagħna li nkunu nafu. Għana ġast tajnihom id-donazzjoni tagħna.
U apparti mit-tagħlim ta' tfal, din l-iskola toffri xi servizzi oħrajn?
Ħlif dan tal-volunteering ma naħsibx. Imma per eżempju jien kif narwa jien isu xint mur hemmhekk aħna bħala volunteer aħna lilhom jisna ma tajnihom xejn u mżjed taw lilna. Allura jekk qed tgħid jekk joħtu servizz iwa jidin jgħalmu l-itfal imma naħseb jien iżjed taw servizz lilna. Fejn aħna bħala volontiera kienu fetħolna jnejna tal-affarijiet li hemm fid-dinja fid-dinja l-oħra x'Malta. X'int ikkonsidra pereżempju Malta għawdex ka huma żgħar. U l-kwalità ta' ħajja kemm hi tajba għalfejn pereżempju persuna li jitwielet fid-naħħal fqira tal-Indja. U kemm aħna għandna opportunijiet aktar tajbin minnhom. Jisa naħseb jien dak huwa servizz li l-iskola tagħti, pereżempju li dawk li jmorru volunteering.
U anke l-lingwa, l-lingwa Maltija, Ingliża hija differenti mil-lingwa tagħhom. Kif kontu tikkomunikaw hekk ma' dawn it-tfal?
It-tfal jafu ftit Ingliż. U pereżempju dawk li kienu jkunu l-età ta' 8-9 kienu jkunu jafu Ingliż vera tajjeb.
Jitalmu sewa ġifiri.
Ejju, tikkomunika tajjeb magħhom. Li jkunu qed naqra żgħira ma jkunux jafu ħafna, ma jkunu jafu. Jkunu jafu l-Ingliż.
It-tfal malajr jitalmu wkoll.
U t-teachers ikunu wkoll jafu l-Ingliż sew u hemm il-cooks kienu dejjem isajru li jilna u l-tfal.
Jiġifieri t-tfal jieklu l-iskola wkoll kienu mela.
Ejju.
Isajrulhom l-iskola u jieklu.
U Bodgaja bħala post huwa known huwa magħruf fejn il-Budda ġie enlightened. Allura hemmhekk fejn twielet ir-reliġjon tagħhom. U aħna morna il-Mahabadi Temple fejn kien il-birthplace ta' dan ir-reliġjon. Allura it is a sacred city fejn laħam u alkohol ma jeżistux. Pereżempju aħna kellna kellna dieta ta' ross, patata u mbagħad karriż u sosis u affarijiet hekk u breads.
U min jaf jiġifieri kontu hemmhekk. Jif kemm iltqajtu ma' esperjenzi. Ek, tista' semmilna xi esperjenza li ltqajt magħha u forsi hekk ġo moħħok jew impressjonatek.
Pereżempju, jien ma kellix expectations meta mort hemmhekk, ma għamilx riċerka biex inkun naf x'hemm u x'memx, ma ridt immur jisu kif tgħid paġna vojta. U l-ewwel erba' tiegħi li kont hemm kelli xi ħaġa li jdula culture shock. Fejn fil-bidu tibda tgħid għala ġejtaw x'ġejt nagħmel. Għaliex kull ħaġa li tara kera. Imma eventualment jisu ma' żmien bdejt nara sboħija tal-Indja. Jisu l-ġen u l-istorbju u tarafna annimali fl-art iġru, pereżempju, tarafna baqar fi traqat. Tkun għaddej bil-karozza. Ejju, taqsam lek baqra qudiemek. Xi ħaġa li hija li jom.
Mixej, ekku.
Mixej, is normali. Pereżempju, tlif nara xkont qed ngħid.
Qedlek qajt ma' xi esperjenza forsi.
Kien tara nies pereżempju jittalbu għal flus.
Jkun hemm nies jittalbu.
Jkun hemm ħafna. Imma pereżempju mbagħad tara xi persuna li jkollu pereżempju jew xi sieq nieqsa.
Jkunu b'disabilità.
Jkollu jew xi deformation fil-bodies tagħhom. Fejn jisu mhumiex affarijiet sbieħ li tara. U inti tkun miexi fit-triq u dal-affarijiet taruhom. Jien kemm il-darba kien ikolli xi ħaġa żgħira fil-but u kien tintihom. Għax jew pereżempju ġieli darba minnhom kellhom mom u ratna lilna barranin. U kellha tifel żgħir magħha u bagħtitu biex jimxi warajna sa kemm intaħ xi ħaġa. Jisu tuża lil dak tifel biex nagħtu qatt ta' karità. Fejn ikollek xi ħaġa żgħira fil-but għalhekk ma tkunx ħafna flus, imma għalihom tkun id-dinja. Allora, ti spiċċa tiegħhom xi ħaġa biex dawn tal-inqas.
U hekk ukoll ħafna jistqarru li jmorru l-missjoni biex jagħtu, imma tispiċċaw tirċievu għax intom xi ntaraw dawk in-nies li m'għandhom xejn. U tagħhom kuntenti u tgħidilhom aħna hawnhekk għandna daqshekk u n-nies mhumiex kuntenti. Ekku hiex vera.
Jew l-ikbar ħaġa li tirċievi bħala esperjenza il-perspettiva ta' moħħok jaqleb ilek. Kompletament ras għal-isfel. Per eżempju, affarijiet li qabel, per eżempju, jien kont niddejja immur Malta bil-vapur kull filgħodu. L-aktar l-atlatijiet. Da żmien xi hemm filgħodu biex immur bil-vapur, jisu ma tniex nikkomplenja.
Għax taħseb anke tiftakar dik l-esperjenza li kellek hemmhekk tgħid.
X'ngħid tagħla u jgħod bagħti din l-ħarida biex tmur fuq il-vapur jew ikun il-maltemp jew tibda tgħid dawn imsieken jgħumu fil-ħodu m'għandhom xejn.
M'għandhom xejn ekku ekku.
U ferħanin u jaħan nikkompleni ħabba l-vapur.
Veru, veru.
Issa l-vapur jew li jew. Imma ovvjament aħna l-għaw xejn rridu aħjar.
Ekku.
Dej qatt ma jkun biżejjed. U issak jagħmlu lna pereżempju sistema aħjar. Mhix xorta nibqgħu nikkompleni hawn xi ħaġa.
Ekku, bħalma tgħid.
Ibiddillek il-perspattiva kif
x'intara nies oħra kif qed jgħixu, huma kuntenti, huma ferħanin. U aħna għal kull ħaġa ta' xejn ingergru, għal kull ħaġa ta' xejn dejjem naraw x'nivvintaw u naqilu. Qed tifhem? Tgħid imma għax kultant tgħid qara m'għandhom xejn. U jgħixu ħajja normali u qisu u minn għandu ma jgħix dik il-ħajja bħalma jgħixu huma. Issa, ekk, apparti l-ħidma fl-iskola, kellkom ħin iżżuru dan il-pajjiż meraviljuż għax jgħidu li hu pajjiż sabiħ l-Indja wkoll, apparti fejn hemm il-faqar, imma l-Indja pajjiż sabiħ.
Aħna u ġejjin lura kien naqbadna minn flok badna it-train, badna flight, morna Agra fejn hemm il-famuż Taj Mahal. Fejn naħseb jien x'intejt l-Indja. U ma tmurx it-Taj Mahal hija xi ħaġa kbira. Dan huwa l-monument tagħhom. U mort inżur it-Taj Mahal, kienet esperjenza vera sabiħa xi huwa bħala struttura kbira u sabiħa fejn fid-dinja bħala żgur m'hemmx.
Mhux l-Indja għandha s-sabiħ tagħha.
Ejja, ejja. U mbagħad kellhom raġel qabadna tour guide biex jiġi magħna u jgħidilna. Għazat il-history u per eżempju kif imbina l-Taj Mahal għax għandu ħafna simetri fit-Taj Mahal u optical illusions fejn inti tkun miexi u tarah minnaħħa u tgħid ara dik tarwa mod u x'inti mxi naħa l-oħra.
Tarwa mod ieħor.
Tarwa mod ieħor. U dawn per eżempju jekk ma jkellekx dar raġel miegħek ma tindunax. Ma tindunax. U kienet vera esperjenza sabiħa.
U ek, wara din l-esperjenza, taħseb li jkun hemm esperjenzi oħra simili? X'taħseb? Titħajjar terġa' tmur?
Volontarjat. Forsi mhix l-Indja, imma pereżempju sabiex li naf x'inhu jiġri.
Dawn ir-right to smile mhux l-Indja biss imorru
hemm ħafna postijiet
differenti hija.
Imma pereżempju fejn qabel kienu jiġu n-nies biex tihom il-flus jgħidulek għatina flus għal Kenja, tina flus għal hemm. U tgħid imma b'dawn il-flus, x'ħaj jiġri? Ara jien konfident li naf li jekk ħanagħti flus.
Qegħdin for a good cause dawk il-flus.
Jekk ħanagħti flus pereżempju lill-Indja jew ir-right to smile. Naf eżatt fejn se jmorru
hija.
U kif ħaj affettwa eżatt lil dawn it-tfal.
U kemm se jagħmlu nies kuntenti jiġu hekk.
Ejja, ejja. Jisu titgħallem il-proċess tal-karità kif taħdem. Għax lilna għalilna wkoll pereżempju li l-karità tibda x'intom tmurru lura għad-dar. Mhix inti ġew magħna. Għax pereżempju aħna rridu naħdmu bħala spokespersons biex inkabru l-kos.
Ekku, ekku.
U n-nies ikun jafu aktar x'in jiġri.
U hekk forsi xi żgħażagħ li qed jisimgħu dal-programm. X'tgħidilhom?
Jekk
forsi jkunu mħajrin biex jagħmlu xi xogħol volontarjat.
Jien pereżempju kont qed naħdem full time, jien kont les mill-iskola. U ġejt f'parti minn ħajti fejn isni waħilt, ma kontx naf x'irrid u x'ħan għamel. Din kienet l-aqwa ħaġa li stajt għamilt. Għax, pereżempju, tajt imejn ferħan jien qiegħed nagħmel sewwa xin supposti għed farħan għandi xoħal ma konx naf xirrit fajti u vera tatni perspettiva xvera rrit u jisu kalma li moħi u tajt u per esempio dik li taqta naqra mit teknologija ikollok jisu naqra ta tkonettejx fin natura u dawn it-tfal per esempio xin tarom jistkulek u jitbismu ek u dawn mandomx naqra ħazen f'moħħom. Just sempliċi just jarawk u jitbismulek.
Tadik is-sempliċità u xek sa madwarek.
Ija laqwa ħaġa, u vera nissuġġerixxi
li xaq. Inkoraġġuhom li ikun imħajjar għal dax-xogħol.
Ejja. Għaliex. U l-ġenituri vera m'għandhomx, pereżempju, jaqtawhom album li jmorru ma jibżgħu xejn li jafdaw li ħajmorru ma' xi organization ħajkunu sawa, ħajkunu safe.
Ikunu safe. Melvin, nirringrazzjak ħafna, u bħal ma qed ngħidu dak iż-żagħ li qed jisimgħuna jekk ilhom mħajrin, anke forsi jiġu jkellmu lilek, forsi tihom daqsxejn iktar informazzjoni fuq ir-Right to Smile, u għandna bżonn ukoll forsi nibdew ukoll din l-organizzazzjoni għawdex ir-Right to Smile, għaliex għawdex bħalma qal Damjan ma ġifieri għax Malta, kif qal Damjan jaħdmu hemmhekk f'ċert irħula wkoll.
Naħseb jien l-awareness tal-organization f'għawdex.
Ma
tantx huwa qawwi daqs kemm huwa Malta.
Naħseb ma qawwi xejn jien.
Naħseb jien għawdex ma tantx jafu bih.
Le, ma naħsibx.
Għax jien sart naf bih biżball, kien just lucky coincidence għalfejn naħseb jien Malta jisemgħu bih. Ħafna aktar milli għawdex.
Ok, Melvin, nirringrazzjak ħafna tal-iqsam dell-esperjenza tiegħek magħna u nawguralek li jkollok iktar esperjenzi żbieħ.
Thank you.
Grazie.